că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Așa cum spune și genericul nostru, este bine să ne informăm înainte de a lua o decizie care ne poate costa mult. Lucrul acesta îl facem și în ediția de față prin ocaziile pe care le avem cu ajutorul dumneavoastră de a oferi răspunsuri la întrebările pe care le aveți, de a oferi o soluție la problemele cu care vă confruntați. Alături de mine este astăzi în platou doamna avocat Lidia Bot. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație!
A revenit la microfon și suntem deja pregătite, mai bine zis eu, sunt pregătită cu un set de întrebări. De asemenea, numărul nostru de telefon, ca de obicei, 021-269-0808, vă stă la dispoziție. Puteți să ne trimiteți și mesajele dumneavoastră la 0753-400-300, 0751-400-300. Acum aș vrea să dăm repede citire acestor mesaje, pentru că va începe telefonul să sune în curând. Începem cu o întrebare ce ține de grănițuire. Vecinul meu a dărâmat gardul dintre noi, ne spune un ascultător. Iar la noua ridicare a gardului, deci la noua edificare, nu a mai respectat linia de hotar, așa cum fusese pus gardul
inițial.
Nu ne-am dorit un litigiu, însă ar trebui să intabulăm proprietatea. Nu știm ce să facem, intabulăm acum și ne îndreptăm mai târziu împotriva vecinului sau alegem litigiul. Înțeleg că sunt rezervați, că este rezervată persoana respectivă la un litigiu, dar ce posibilități are și dacă riscă pierderea dreptului de proprietate, respectiv terenul care acum este dincolo, care este la vecin, datorită trasării diferite a gardului.
Diminuat, ca să zicem așa, este micșorat prin suprafața de teren care a intrat prin ridicarea gardului de către vecin. Înțeleg că nu s-a păstrat vechea linie de hotar și probabil a intrat puțin.
Că dacă nu ar fi fost trasat gard între cele două proprietăți, poate că ai fi spus altfel, dar era un gard, a fost demolat
și a fost ridicat de către vecin, dar pe altă linie și nu pe cea și probabil în detrimentul
persoanei celui care ne-a întrebat, nu ne-ar fi întrebat.
Da, sigur că dacă nu există o cale amiabilă de soluționarea acestui litigiu, vor trebui să apeleze la instanța de judecată cu un proces de grănițuire și revendicare a suprafeței pe care au pierdut-o cei care v-au solicitat sfatul, urmarea trasării gardului pe altă linie decât pe linia de hotar și eventual se va efectua o expertiză care să determine suprafețele de terenuri și să stabilească exact vechiul amplasament. În măsura în care vor face însă intambularea terenului cu suprafața, să zic, lipsă, atunci acesta va reprezenta nou titlu de proprietate, iar sfatul meu, ca să fiu și mai concludentă, este mai întâi să-ți rezolve problema cu terenul lipsă și apoi să facă intambulare. Există riscul că odată intambulat terenul cu o suprafață micșorată să rămână această suprafață sine die, fără termen. Cu alte cuvinte, dacă aveau 280, vecinul i-au luat 20 de metri și se intambulează cu 260, acesta reprezintă, să zic așa, nou titlu de proprietate, noua suprafață pe care ascultătorul dumneavoastră o are. Sfatul meu este mai întâi să încerce să soluționeze pe calea amiabilă și dacă nu reușesc să meargă nu este un proces de conflict foarte mare, să spun așa, doar că se va solicita sprijinul unui specialist care într-adevăr să vină, poate că și obișnuită clienții, poate și ascultătorul dumneavoastră este în eroare și s-o fi păstrat vechea linie de hotar. Ca atare, un specialist e cel mai bine va stabili dacă linia de hotar este corectă sau nu, așa cum se află la momentul ăsta, care nu este un nici foarte costisitor și nici un conflict, în, să zic așa, să supere pe cei doi vecini. Ideal este însă să meargă în instanță, să stabilească corect suprafața de teren și după care să se intabuleze.
Eventual să țină legătura cu vecinul și chiar să-l abordeze, spunându-i, uite, cred că e o problemă de măsurătoare aici, poate eu sunt de vină, poate la tine nu e măsurătoarea corectă, nu știu, dar haide să vedem,
și
să stabilească mai repede,
pentru
un specialist.
Că și vecinul, dacă se intambulează cu suprafața mărită, va fi mai greu după care să și stabilească forma inițială a terenului, suprafața inițială a terenului. Pentru că, de regulă, intambularea dă întietate și, să zic așa, se bucură de mai multă autoritate. Ăsta este și rolul intambulării, a determinării exacte a suprafeței de teren pe care o ai în titlu de proprietate și pe care o ai în posesie. Ca atare de urgență, din punctul meu de vedere, ar trebui să-și rezolve problema.
Bun, mergem mai departe. O altă întrebare. Se pare că rămânem tot așa un pic în domeniul drepturilor reale sau al terenurilor. Reamintim celor care ne urmăresc. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, în direct. 021-269-0808 este numărul unde puteți să ne apelați. Și 0751-400-300 este numărul la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Doamna avocat Lidia Botea, haideți să vă mai adresez o întrebare. O anexă a proprietății vecine, deci a proprietarului de alături, a căzut pe terenul meu sprijinindu-se pe o construcție a mea. Cum procedez?
Care este conflictul?
Deci, o construcție a vecinului s-a lăsat, probabil că veche, s-a lăsat peste o construcție a mea. A căzut efectiv peste ea. Ce fac mai departe?
În condițiile, și bineînțeles că mi afectează construcția,
evident,
în vedere că cealaltă construcție mi-a căzut pe construcția mea, nu avem decât două posibilități, ca și înainte. Pe calea amiabilă, cel care a creat, mi-a creat prejudiciu să suporte consecințele faptului că acea construcție a căzut pe construcția mea, iar în măsura în care acesta nu o va dori să o facă în mod amiabil, sigur că vom apela la forța coercitivă a statului, ca să zic așa, vom obține o hotărâre judecătorească, va trebui să ne prezentăm în fața unui judecător pe obligația de a face și eventual o acțiune în instanță prin care să solicităm vecinului să-ți ridice construcția, să-mi aducă la forma inițială construcția mea cu suportarea tuturor cheltuielilor care necesită această operație. Iar în măsura în care nu o va face, am posibilitatea să o fac eu, cel reclamantul, pe banii și pe cheltuiala vecinului, cu cheltuielile de judecată aferente. Deci, în astfel de situații, ori se înțeleg și îl pun pe acesta să-ți ridice, ori dacă nu, trebuie să meargă în instanță, să obțină o hotărâre judecătorească și să-l oblige să-i aducă clădirea la forma inițială.
Poți să ceri și pretenții dacă s-au produs prejudicii care nu mai pot fi îndreptate? Mă gândesc, pretenții financiare, pot să spun, uite...
Daune, vreți să spuneți? Da,
da,
sigur că da.
Încerc
sigur
să formulez cât mai pe înțelesul celor
care
ne urmăresc.
Da, sigur că da, în măsura în care era locuința mea și eu nu mai pot să locuiesc sau mi-au fost distruse mobila, urmarea surpării unui zid sau așa mai departe, sigur că voi putea, sau am un tablou de o valoare inestimabilă și, sau un tablou de familie cu care mă afectează și așa mai departe, voi putea însă, atenție, voi putea să solicit aceste despăgubiri, însă trebuie dovedite. Orice afirmație pe care o facem în fața unui judecător trebuie să o dovedim. Ca atare, dacă solicităm despăgubiri, dorim daune materiale sau chiar daune morale. Era o construcție făcută de bunicul și m-a afectat foarte tare dărâmarea lui, că avea o anumită formă, avea o anumită poziție, o anumită culoare sau nu știu, ceva de genul ăsta, și fac dovada că într-adevăr am avut o suferință fizică, psihică sau eram în casă când s-a dărâmat o acțiune de genul ăsta sau un eveniment de acest mod, atunci eu pot să mă duc în fața judecătorului, dar încă o dată spun, trebuie să fac dovada tuturor solicitărilor. Cu orice mijloc de probă, admis de lege, bineînțeles.
Înțeles. Mulțumesc frumos. Mergem mai departe și preluăm și primul apel. Mă voi întoarce și la întrebările pe care le avem pentru astăzi. De asemenea, cum spuneam, dragii mei, și numărul de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje. Acum răspundem doamnei Aurelia. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultă.
Bună ziua și Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim asemenea.
Aș vrea ca să pun și eu o întrebare, că nu știu cum se va rezolva această situație. Deci, de 2 ani soțul meu a decedat și am 2 fete și ele sunt plecate din țară. Dar problema acută este în felul următor. Una dintre ele și-a făcut casă pe pământul meu. Și la succesiune nu știm cum să facem.
Pe pământul dumneavoastră sau pe pământul dumneavoastră împreună cu soțul? A zis pe pământul meu.
Împreună cu soțul... Deci eram toți în viață. Și soțul meu. Deci noi... la copii, adică fetei care a făcut casa aici, ea cu soțul ei, ne-am dus la un avocat, că așa au cunoscut ei, și eu și cu fata cealaltă și cu soțul meu ne-am dus și am dat o declarație precum că au făcut casă pe pământul nostru cu banii lor. Deci imobilul doar este făcut de către ei.
Da, 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 eu întrebam
nu
altceva.
Nu știu la succesiune cum...
Am înțeles, asta întrebam, dacă pământul este proprietatea dumneavoastră și a soțului dumneavoastră.
Deci a pământul... mea și a soțului meu, da.
Bun. A ambilor. Da. Asta întrebam. Doamna avocat, ce soluții avem?
Ce soluții avem?
Că avem soluții.
Aș vrea întâi să mă lămuresc foarte tare vis-a-vis de construcție. La rol însă cred că figurează adevărații proprietari, adică doamna și domnul.
Construcția da. Noi, în vârstă, noi cei care vor să facem succesiunea.
Practic...
eu și cu soțul meu figuram.
Da, da. Că nu erau...
Exact, că nu erau proprietari. Altfel. Da, plecând de la această problemă, că aici, de fapt, este problema, dânsa, fiica este constructor de bună credință, a ridicat o construcție pe banii dânsei, însă proprietari în acte figurați dumneavoastră și soțul decedat.
Da. Da.
Bun. În aceste
și atunci casa trebuie să vină la succesiune.
De exact. Riscul este că în astfel de situații casa vine la succesiune. Acum iarăși revin la cele două variante. Varianta amiabilă sau varianta prin instanța de judecată. Dacă mergeți la notar, nu deschideți succesiunea în ideea că bunul îl împărțiți jumătate-jumătate.
Nu.
Între cele două fiice, cotele lor, 3 optim fiicele și 5 optim dumneavoastră. În sensul că veți merge și veți putea face o deschidere a succesiunii și un partaj voluntar eventual în care dumneavoastră și cealaltă fiică să-i dați în proprietate construcția pe care știți că dânsa a ridicat-o pe banii, vorbesc de fiică, a ridicat-o pe banii acesteia și atunci dumneavoastră preluați succesiunea în cotele care le aveți, dar când faceți partajul voluntar, îi predați mai mult fetei care a ridicat construcția. Cu alte cuvinte, împărțiți numai casa dumneavoastră în mod... în cotele succesorale pe care le aveți, în mod notarial, să zic așa, la notar. Iar pentru casa pe care a ridicat-o, suprafața de teren probabil de sub construcție și teren aferent, sunteți de acord să-i fie atribuit în integralitate fiicei care a construit casa. Dacă nu vă înțelegeți, cealaltă fiică nu este de acord și nu vrea să recunoască contribuția exclusivă la ridicarea acestei construcții de către...
Și
este de acord?
Da, avem scris eu, soțul meu și cealaltă fiică, am fost la un avocat și am
dat acea declarație. Ok,
atunci
mergeți cu toate înscrisurile la un notar când dezbate succesiunea și în urma partajului voluntar, fiecare știa ce dorește din și sau ce îi se cuvine, mai bine zis, din această succesiune. Cu alte cuvinte, dumneavoastră și fiica care nu a construit, veți lua din casa bătrânească cum înțelegeți dumneavoastră să o împărțiți, în funcție de cote sau dacă vreți...
Jumate, fetele.
Jumate
că
fetele
nu
și
iau nimica după mine.
Da, da, da. Bine, dumneavoastră aveți o cotă mai mare. Da. Dar, mă rog, în măsura în care doriți jumătate, jumătate și dumneavoastră și cu fiica care nu a construit, sunteți de acord ca cealaltă casă să fie atribuită în întregime și în proprietate?
Nu. Cealaltă casă să fie jumătate atribuită și la cealaltă, și la cea care a construit.
Vrei deci, doar jumătate, nu vreți
casa
în integralitate?
Bătrânească.
Casa bătrânească, așa, exact așa am spus, casa bătrânească, da. Vă stabiliți dumneavoastră cum doriți să fie împărțită, iar cealaltă să revină în exclusivitate fetei
da,
care...
Da, exact așa avem, da.
Bun, se poate face la notar, printr-un act de partaj voluntar, această împărțire. Dacă sunteți toate trei de acord, nu este absolut nicio problemă. Mergeți în fața
da,
unui...
Da,
mergeți în fața unui notar și odată cu dezbaterea succesiunii vă exprimați și modul de soluționare a ieșirii din indiviziune cu privire la averea rămasă după fostul soț și averea dumneavoastră, bineînțeles,
da,
care
da.
V-a rămas. Deci nu este nicio problemă, nu aveți de ce să vă temeți și situația se rezolvă foarte ușor. În fața unui notar, exact ce mi-a spus mie, îi spuneți și acestuia și va face înscrisurile de rigoare, iar actul pe care vi-l va da va constitui titlul de proprietate pentru fiecare dintre voi.
Da.
Actul
da,
de partaj da, voluntar da. Reprezintă un titlu de proprietate cu care vă intambulați ulterior.
Deci nu se va face așa, pe tot întregul, jumătate plus un sfert eu, un sfert copii împărțit la doi. Și atunci ele să rămână în ceată...
Certificatul de moștenitor se va da pe cotele pe care le aveți, dar aveți posibilitatea în partajul voluntar, când va fi să împărțiți casa și bunurile obținute în certificatul de moștenitor, să le împărțiți cum vreți dumneavoastră.
A, deci să scriu aici, partaj voluntar.
Da,
așa
da, da,
numește.
Da, exact. A, averii da, rămasă da. După defunctul soț.
Da.
Se și zice
și
partaj împărțit...
În încât cea mare să n-aibă frică de cea mică sau de soțul lui cea mică sau așa, să n-aibă frică că cea mică nu o să mai recunoască după ce mor eu. Vreau ca să fie de acum stabilit că cea mare are partea ei care are dreptul, ea a construit.
Sigur, în condițiile în care vreți, puteți să mergeți în fața unui judecător și să cereți dezbaterea succesiunii, iar doamna care a construit și a suportat costul construcției, poate să facă o cerere în constructor de bună acțiune în constatare, constructor de bună credință. Dacă nu vă înțelegeți, dar dacă vă înțelegeți, nu e cazul să mai ajungeți
trebuie
în instanță.
Trebuie să ne înțelegem, mai ales că ele nu sunt în țară și vin pe fugă. Și știți cum este cu pandemia aceasta.
Da, mergeți la un notar, depuneți toate înscrisurile, explicați care este dorința dumneavoastră și acesta vă va da concursul și vă va ajuta să obțineți și certificatul de moștenitor și actul de partaj voluntar. Se pot face
așa
ambele
trebuie.
La același notar.
Așa trebuie să spun, să-i cer notarului să facă un partaj voluntar.
Exact, în funcție de voința dumneavoastră.
Cu aceasta m-a ajutat. Mulțumesc frumos.
Cu drag.
Da, vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. Numai bine.
Numai bine. La revedere. Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Partaj voluntar și partaj pe cale judecătorească.
Da, da, dacă se înțeleg, merg la notar și își fac această înțelegere.
E mai avantajos partajul voluntar decât cel judiciar, decât cel din fața judecătorului?
Nu se pune problema avantajului sau dezavantajului. Problema e că partajul voluntar trebuie să se înțeleagă toate părțile. Uh-huh. Partajul judiciar, diferența este că părțile nu se înțeleg. Și atunci vine judecătorul și împarte averea așa cum consideră dânsul, după criteriile stabilite de codul de procedură,
de procedură civilă.
Da. În condițiile în care s-au înțeles, nu are sens să meargă în fața unui judecător. Pot merge în fața oricărui notar. În general, când este bună înțelegere, atunci se poate merge în fața unui notar și fiecare își exprimă dorința și doleanța. Notarul, printr-un act de înțelegere, de partaj, de vânzare, de donație și așa mai departe, în condițiile în care nu se înțeleg, atunci, dar atunci apar în fața unui judecător. Nu există avantaj sau dezavantaj. Problema este că ajungi la judecător doar dacă nu te înțelegi. Dacă te înțelegi, n-are sens să mergi la judecător.
Și taxele probabil că sunt mai mici la notariat.
Nu aș putea spune. Cred că sunt asemănătoare. Acolo. Și notarul percepe taxe destul de mari, dar și judecătorul. În plus, din punctul meu de vedere...
Bine, taxele după lege.
După lege, dar la partajul judiciar, în astfel de situații, mai plătești avocatul, mai plătești executorul, pentru că dacă nu vrei să împarți și nu vrei să te înțelegi cum împarți bunurile, de exemplu, atunci vine un expert din afară care face evaluarea bunurilor și stabilește, să zic așa, în funcție de cotă, sultele, adică banii care se cuvin fiecăruia. Fiindcă, cu alte cuvinte, apelezi la al treilea să-ți împartă ceea ce noi doi puteam să împărțim prin bună înțelegere.
Și mai ai
și
avantaj.
Sigur că îl plătești.
Și îl plătești, da, da, într-adevăr. Haideți să mergem mai departe, că am primit semnal din partea colegului meu de ceva timp, că avem un apel în așteptare. Alo?
Să rămână și multă sănătate să vă dea Domnul.
Mulțumim frumos, bună ziua!
Am și eu niște probleme.
Așa.
Am un partaj care un văr primar ne-a dat în judecată și dar până la până ne-a dat în judecată noi avem titlul de proprietate pe numele mamei mele. El n-a cerut, la nicio lege pământul, mă rog, dar a făcut la orezul, de la orezul ne-a câștigat el, nu știu cum, nu s-a ținut cont de hotărâre, că noi avem hotărâre, că ne-a dat el în judecată pentru anularea titlului de proprietate.
Da, da, da.
Legiuitorul nu i-a dat dreptate și ne-a dat nouă, adică mamei mele i-a dat hotărâre irevocabilă. Deci, avem titlul de proprietate cu hotărâre irevocabilă. Și acum are deschis iară din nou partajul și m-am îndecat cu el. De la Orezul m-am făcut eu recurs la Vâlcea, la Vâlcea, acum am făcut la Pitești. Problema care este? Problema e în felul următor. Că cei de la Pitești, bine că cei de la Vâlcea m-au pus să plătesc taxa de timbru. Eu am pensie de 9 milioane, pentru că am făcut de boală. Și am rată la ceareu, am abonament la telefon, am medicamente, am curentul vreo 3-4 milioane.
Și ați arătat lucrurile acestea?
Da, le-am depus la lucrurile astea, deci la judecătoria, nu, la tribunal la Vâlcea, am depus asta și nu au ținut cont, nu știu ce au zis, și mi-a aprobat să fac recurs. Am făcut recurs și e la Pitești acum. Problema e pe următor, că cei de la Pitești ne-au trimis citație. Am pe 4 octombrie procesul. Adică la curtea de apel.
Așa.
Și ce scrie aici în citație? Până la termen sunteți obligat la depune taxa judiciară de timbru, în valoare de 350 lei. Sub sancțiunea anulării cererii.
Mhm. Și chiar așa va fi.
Da, trebuie să o plătiți. Trebuie să plătiți taxa sau dacă nu, faceți o cerere de ajutor public judiciar în care spuneți, dar cred că ați pierdut termenul, că aveați termen 5 zile să faceți cerere de...
Când ați primit înștiințarea?
Nu mi-a trimis nimic.
Păi nu, asta.
Asta ca să plătiți.
Comunicarea aceasta prin care vi se pune în vedere să plătiți, când ați primit-o? Hârtiuța asta de la Pitești.
Păi eu am primit asta acum vreo 3 săptămâni, cred că, nu?
Deci,
și nu scrie la un moment dat că aveți și posibilitatea să cereți scutirea mai departe, după ce spune să plătiți taxa asta?
Nu, taxa se achită la bugetul local, de la domiciliul dumneavoastră.
Și nu vă scrie că aveți posibilitatea să faceți...
Prin înmânarea citației sub semnătură, mă rog.
Poate că a făcut cerere deja.
Și i-a respins-o.
Și o fi respins-o și acum i-a pus în vedere.
Doamnă!
Spuneți, vă rog.
Când am fost la Vâlcea, la tribunal, tot așa m-a pus să fac cerere. Am făcut și mi-a respins-o cerere.
Acolo v-a respins-o.
Da.
Mm-hmm, nu aici.
Nu, la Pitești nu. La Pitești n-am făcut nimic. La Pitești mi-a trimis decât citația asta.
Da, în mod normal, dacă aveți veniturile, să zic așa, mici...
Bine, 900 este peste grilă. peste cei 600 de lei care sunt impuși ca valoare minimă și probabil...
Păi că... dacă să vă mai spun ceva.
Da, are ce are, are medicamente.
Am ieșit la drept anul ăsta și când mi-au trimis ăștia decizia de pensionare, mi-au trimis cu 6 milioane, deci mi-au tăiat din pensie 6 milioane și nu știu cât. Că eu n-am cotizat, când m-am îmbolnăvit, eu am cotizat decât 13 ani și 8 luni.
Da, da, da.
Și așa mi-a rămas pensia mare, 9 milioane, care o primeam până a ieșit la drept.
Da, dar totuși e sub venitul minim pe economie, deci oricum poate să facă cerere de scutire. Eu vă sfătuiesc, încercați să-i faceți, acum nu știu, ar trebui văzut dacă dânsul spune că n-a făcut la instanța superioară aici la Pitești cerere. Faceți o cerere de să fiți scutit, să fie redusă, scutită sau eșalonată plata sumei de 350 de lei, având în vedere că aveți veniturile foarte mici și depuneți scrisuri de dovedi de la fisc, de la ANAF, că nu aveți venituri impozabile, că nu aveți venituri, de exemplu, din chirii, de la societăți și așa mai departe. Depuneți talonul pe ultimele trei luni, talonul de pensie și eventual o declarație pe propria răspundere că nu realizați venituri în afară de pensie și că nici nu primiți ajutoare, știu și eu, de la ONG, de la ajutor social, de la vreo fundație și așa mai departe. Dați o declarație și depuneți toate aceste înscrisuri și o cerere prin care cereți să vă fie, să fiți scutit, micșorat sau eșalonată plata sumei de 350, dacă am reținut bine taxe de timp.
Da.
Și depuneți-o de urgență, pentru că în mod normal, de la data când ați primit, aveați termen să vă plătiți și să formulați această cerere. E adevărat, însă că nu, din câte înțeleg, în citație nu a fost pusă în vedere. Și atunci, dumneavoastră...
Dacă n-ați mai primit o altă citație de la Pitești.
Nu, nu, nu am primit de singura citație asta.
Este prima și singura. Bun.
Da.
Faceți repede o cerere și dacă vă respinge, atunci n-aveți decât sunteți obligat să plătiți cei 350 de lei, care, într-adevăr, la un venit de 900 de lei...
E mult.
Mă, e mult. O treime din venituri.
Da, eu v-am înțeles până la asta, dar n-am cum să nu plătesc curentul, că vă dați seama, îmi taie
curent. Păi asta și spune invitata mea, că este mult.
Și depuneți și alte înscrisuri, de medicamente, de...
Problema este că... Te vreau să vă mai spun. Deci eu am domiciliu un an la Târgu Jiu și stau aici la Vâlcea, la țară, la Berbești, stau în... am proprietate și aici, am o casă cumpărată și aici, din 91 am cumpărat de casă. Și stau aici, eu sunt despărțit de nevastă, stau singur aici.
Așa. Ce legătură are cu procesul?
Păi nu, vreau să vă spun, deci dacă e să plătesc, eu încerc să plătesc la domiciliu care l-am păculetit, domiciliu păculetit la Târgu Jiu, nu e aici.
Taxa de timbru, da, se plătește la domiciliul
contribuabilului,
în sensul de la cel din buletin. Într-adevăr, cei 350 trebuie să plătiți în contul Târgu Jiu. Înțeleg că acolo aveți trecut pe domiciliu.
Dacă... Da, da, da.
Mm-hmm.
Da.
Deci aveți două variante. Ori plătiți suma aceasta integral, că asta e, ca să mergeți cu procesul mai departe și să zic așa, să vă câștigați dreptatea. Aveți grijă că dacă nu plătiți această sumă, judecătorul, eu așa le spun clienților mele, nu deschid dosarul, deci ca orice lucru, dacă nu-l plătești...
Nu se apucă de treabă.
Nu se apucă de treabă, ca să înțeleagă că de fiecare dată spun, dar chiar e obligatoriu să plătim? Da, zic, pentru că orice lucru trebuie, orice acțiune, și la magazin, dacă nu plătești, nu primești bunul. Așa și aici. Sau aveți această posibilitate, cel puțin la datele pe care ni le-ați oferit, să formulați o cerere de scutire, de eșalonare sau micșorarea taxei de timbru, adică în loc de 350 să vă pună să plătiți 100 de lei, sau să vă pună câte 20 de lei în fiecare lună timp de un an de zile, sau pur și simplu să spună, într-adevăr, aveți veniturile de 900, deci sub venitul minim pe economie și nu mai plătiți deloc, cade în sarcina statului sau a reclamantului în funcție de împrejurare. Aici judecătorul va aprecia. Și atunci dumneavoastră aveți șansa să primiți una din aceste trei soluții. Da? Deci ori faceți o cerere repede, dar urgent faceți-o, prin
acum
care...
Acum Mâine eu am pus-o la poștă.
Așa, prin care, dar însoțită de actele doveritoare, ați înțeles.
Da,
de la ANAF...
Chitanța de la Chiareu, factura de curent...
Păi dar da, în afară da. De aceasta, depuneți taloanele, declarație pe propria răspundere și de la ANAF că nu aveți venituri impozabile, adică că nu realizați venituri din chirii, din, de la societăți, nu aveți o rentă viageră și așa mai departe.
Auzi, doamnă, dar ANAF-ul de la Târgu Jiu?
Da, de la locul de domiciliu.
Păi eu, acum cu pandemia asta, cum mă zic eu la Târgu Jiu?
Puteți da, face online. Puteți solicita online un certificat.
Da, eu cred că dacă vorbiți cu ei la telefon, vă lămuriți cum puteți face treaba asta. Încercați să-i sunați.
Sunați, da.
Cu ANAF-ul.
Da, și întrebați cum obțin și eu o adeverință.
În care să rezulte că nu am venituri impozabile. Bun, adică nu aveți venituri suplimentare în afară de pensie. Că de fapt asta e ideea. Că puteți să mai aveți alte venituri, aveți terenuri date în arendă sau aveți contract de închiriere sau poate că n-aveți, dar n-avem de unde să știm și pe vorbe.
Da, dovadă.
Am înțeles, dar vreau să vă spun că deci ANAF-ul, eu am domiciul la Târgu, dar să fie mea acolo cu mama asta acolo.
Păi, n-are nicio importanță. Unde aveți dumneavoastră domiciliu pe buletin?
Dacă o trimit pe fată la ANAF.
Vedeți, vorbiți acolo, este treaba celor de la ANAF, da? Vorbiți acolo. Numai bine, mulțumim pentru telefon. Ne grăbim pentru că trebuia să luăm o pauză muzicală și am și depășit timpul. Vreau doar să mai subliniem ceva ca să fie foarte clar. Oamenii pot să facă cerere de ajutor public judiciar, însă legea prevede explicit anumite documente de depus și anumiți pași de făcut.
Și,
și într-un anumit termen.
Da?
Și dacă dumnealui a greșit ceva din toate lucrurile acestea la curtea de apel sau, mă rog, unde a fost, la Vâlcea, nu știu exact ce proces a fost atunci, dacă este același, înțeleg că același ar fi fost, dar dacă dumnealui a greșit sau a omis un document, atunci instanța a respins. Și trebuie să aibă mare grijă. Apropo, spre exemplu, nu fac declarația pe proprie răspundere oamenii. Declar pe proprie răspundere că n-am mai beneficiat de ajutor public judiciar. Uite să o facă. Ea este unul dintre documentele obligatorii.
Absolut, absolut.
Afară de toate dovezile acestea la care faceți referire. Iarăși, adeverința la fisc. De ce mai trebuie adeverință? N-am, domnule, nimic. Mai obișnuiesc să spun, judecătorul nu ne crede pe cuvânt. Trebuie să aducem dovezi. Nu că nu ne-ar crede omul personal.
Dar vreau să subliniez că legea. Dacă o instanță, de exemplu, ți-a respins, ai făcut la judecătorie cerere de ajutor public și ulterior face apel, și ți se pune din nou să plătești taxa de timbru, jumătate din cât e la fond de regulă, poți să faci din nou cererea. De câte ori ți se cere să plătești taxa de timbru, poți să faci cerere de scutire. Deci asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă mi-a admis la judecătorie sau mi-a respins cererea de ajutor public judiciar,
nu mai fac în apel sau
un recurs. Deci fiecare instanță este cu taxa ei și cu soluția ei cu privire la plata sau neplata sau eșalonarea sau micșorarea taxei de timbru. Dacă dânsul a avut acum este în recurs și i s-a pus în vedere să plătească taxa de timbru, chiar dacă a fost scutit sau nu a fost scutit la instanța de la Râmnicu Vâlcea, înțeleg, sau de la Horezu, unde a fost, n-are nicio legătură. Fiecare instanță este, să zic așa, cu dispoziția ei, cu dispoziția ei vis-a-vis de taxa de timbru. Până la urmă, ea este cea care calculează taxa de timbru, poate să-ți o calculeze greșit sau poate să îți dea o taxă mai mare și așa mai departe, poți să contești calculul acestea în termen de 3 zile, 5 zile să ceri scutirea. Deci fiecare instanță este cu regimul dânsului propriu, deci nu intri în deznădejde, să zic așa. Dacă ți-a respins judecătoria, pentru că s-ar putea, ca să nu spun că poți la fond să ai o anumită situație financiară, să dureze un proces 3 ani, timp între care ai intrat într-un faliment, timp pentru care, știu și eu, ți-ai pierdut casele, te-ai executat
sau
banca.
Timp în care, în sfârșit, ai bani și poți plăti.
Asta, nu mai zic.
Dar cert este că fiecare instanță are organizarea proprie și, într-adevăr, poți să faci de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori cerere de ajutor public judiciar. E un plafon anual ce-i drept peste care legiuitorul...
Nu, cred că exprimarea nu este înțeleasă bine. Nu poți să faci mai multe cereri. Una singură
Mă refeream pe... Într-adevăr, o singură cerere pe etapă procesuală.
Exact, la instanță. Dar dacă ai mai multe etape procesuale, poți să faci, ai 5 cereri.
Și dacă ai 5 procese în paralel?
Poți, dar ajutorul public de regulă se acordă la un...
Pe un plafon.
Da.
Și atunci rămâi pe plafonul respectiv.
Te orientezi și tu la taxa de timbru cea mai mare.
Care e cea mai scumpă. Mulțumesc frumos, avem un alt apel în așteptare. Eu speram să luăm o pauză, să vă dau un răgaz, pentru că aveți acolo un pahar cu apă plin care trebuie să aducă sănătate și invitatei mele. Și tot pledăm noi aici pentru sănătate. Ați văzut că tot vorbesc de acest pahar plin de apă. Bun, avem un apel în așteptare, timpul trece repede, probabil că vom sări peste pauza muzicală astăzi, venim așa și după o lună de vacanță cu emisiuni înregistrate și oamenii își doresc să intre în direct cu noi. Haideți să preluăm apelul, cu acordul dumneavoastră mergem, sigur, mai departe, v-am, sigur, dat așa un mic răgaz pentru înghițitură de apă. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vă deranjez și eu cu o problemă mai sensibilă privind așa o succesiune.
Da.
Având în vedere că fiica i-a murit tatăl și mama a preluat curatela asupra bunurilor, în vederea administrărilor bunurilor și ridicarea drepturilor bănești, dar și la dezbaterea succesiunii după tată. Acum unchiul fetei care este cu handicap.
Da, ne-am prins, că dacă a spus curatelă,
e clar, ori
dacă
minoră,
era tutelă,
ori...
era minoră, curatelă, da, era cu handicap. Unchiul?
Da. Unchiul a fost de acord inițial să mergem la notar și ulterior s-a răzgândit. Și acum problema se pune dacă eu ca părinte, da, având în vedere curatela, mă pot adresa instanței pe succesiune, având în vedere că
să cereți acordul instanței?
Adică să faceți ce trebuia să faceți la notar, să faceți în fața judecătorului. Asta întrebați.
Exact. Da, doamna avocat, da.
Sigur. Asta. Sigur că da. Sigur.
Acolo unde nu există înțelegere.
Unde nu există înțelegere, dacă v-ați, dar atenție, trebuie să luați adrese de la notar, nu depuneți, pentru că o să vă respingă cererea ca prematur introdusă, până nu luați dovada că ați încercat dezbaterea succesiunii la notar. Cu alte cuvinte, mergeți la notar, ați făcut cererea de deschidere a succesiunii și ați indicat probabil moștenitori. În condițiile în care unchiul sau ceilalți moștenitori nu se prezintă, refuză, luați adresă de la notar că s-a încercat dezbaterea succesiunii și că ceilalți moștenitori nu dau curs invitației de a dezbate succesiunea și mergeți în fața unui judecător și ceea ce vreați să faceți în fața notarului, adică deschiderea succesiunii, stabilirea moștenitorilor, a masei de împărțit, a cotelor în divize, veți obține printr-o hotărâre judecătorească. Numai că taxa de timbru este 5% din valoarea bunurilor de împărțit, sau cel puțin la acest moment aceasta este taxa pe care o plătiți judecătorului. Deci răspunsul este da, puteți merge oricând de la locul ultimului domiciliu al defunctului. Deci nu la orice instanță. Dacă a murit, de exemplu, defunctul în sectorul 5, mergeți la o judecătorie a sectorului 5, la orice zi, să zic așa, la registratură, depuneți cererea de chemare în judecată și veți obține o hotărâre judecătorească care, să zic așa, este, să fiu mai pe înțeles, la fel ca și certificat de moștenitor emis de birou notarial public.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, dar aș avea o mică precizare de făcut, dacă nu vă supărați.
Vă rog.
În urma decesului părinților, adică bunicii persoanei cu curatelă, există un certificat de moștenitor în care au fost despăgubiți parțial pe o casă, de fapt pe o casă a bunicilor, și acestea ar trebui împărțite, având în vedere că ANRP-ul a dat despăgubit pe jumătate din suprafața terenului. Și ar trebui specificat lucrul ăsta.
M-ați pierdut, că n-am prea înțeles. Deci să înțeleg că aveți de primit o despăgubire pe o casă naționalizată și că
exact.
Și ați primit despăgubiri pe jumătate de casă. Pentru cealaltă jumătate de casă, de ce doar pe jumătate? Nu înțeleg.
Au fost, de fapt, trei imobile și aceste trei imobile aveau 1200 de metri pătrați. Iar
restul a fost în natură?
Așa, spuneți. Și?
pe aceste 1200 de metri pătrați nu s-a găsit decât 543. Știți?
Nu, și... stați un pic, că acum m-am întrerupt. Deci 1200 de metri pătrați și la sumau cele trei proprietăți și la expertiză s-au găsit doar 500, e o diferență foarte mare.
Exact. Păi, da, pe acele locuri s-au construit blocuri, știți? Și atunci instanța a dispus să se dea doar ce era în prejurul blocului,
da,
blocurilor construite.
Da, și pentru restul despăgubiri?
Și pentru restul nu s-a dat nimica.
Despăgubire nu s-a acordat?
Nu.
Puntaj?
Nu.
Bine, asta nu mai puteți cere la notar și nici în fața judecătorului. Asta trebuia să faceți, să contestați decizia NRP-ului vis-a-vis de despăgubiri și să solicitați să fiți despăgubit pentru,
și pentru
suprafața pe care dumneavoastră spuneți că n-ați primit despăgubiri. Deci nu puteți merge la notar și nici în fața judecătorului să dezbateți diferența, sau cel puțin la, așa cum ne-ați explicat. Ceea ce putea să solicitați, dacă în ce 1200 de metri au fost naționalizați, confiscați sau, mă rog, forma de trecere într-un fel, da, sau altul, și aveți dreptul la despăgubiri. Chestiunea asta trebuia să o rezolvați în procesul cu despăgubiri pe care l-ați avut cu primăria, cu ANRP-ul, cu Comisia de Despăgubiri și așa mai departe. Deci nu puteți acum să mergeți la notar și să cereți pe diferență să vă, să intre în masa succesorală diferența de teren pentru care n-ați primit despăgubiri, pentru că practic n-aveți titlu de proprietate.
Da, dar se poate face doar pe ce s-a dat în, atunci, în 98.
Ați
doar
fost...
pentru partea care a fost despăgubită cu terenul.
Păi, când ați primit banii, i-ați primit...
Nu s-a primit bani, s-a primit terenul.
S-a restituit terenul în natură. Cei 500 de metri, exact, s-au restituit în natură.
În natură.
500, exact, și ceva. Și ceilalți, exact, 500, mă rog, diferența până la 1200, nu s-a întâmplat nimic cu ei.
Nu s-a întâmplat nimic cu ei, dar trebuia să cereți despăgubiri, să spuneți, într-adevăr, s-au găsit... Da, dar
ăla e... De asta s-a ocupat unchiul care nu mai vrea să vină la succesiune la notar.
Am înțeles. Dar urmăriți, poate cine știe, m-a făcut cerere de acordare de despăgubiri și poate le-a încasat, nu știu. Nu se ia credință, nu bag zânzanie, Doamne ferește. Dar urmăriți, da, pentru că, da, în mod normal nu rămân în momentul în care solicit să fiu, să mi se acorde fie despăgubiri materiale, fie în natură și spui toată suprafața, decizia în general privește toată cererea pe care ai făcut-o. Sigur, dacă aveți titlul, da, de proprietate restituit în natură, cei 500 de metri, mergeți cu el la notar sau la judecător și va intra în masa de împărțit pe cotele pe care le aveți fiecare.
Am înțeles. Da, asta era problema.
Da, vedeți că nu cred că nu ați primit nimic pe suprafața pe care dumneavoastră...
Pe diferență,
pe legea 165 sau legea 10 sau așa mai departe. Faceți o întrebare, adresați o întrebare la...
ANRP?
Sigur, și vedeți ce s-a întâmplat. Da, v-am zis, da, încă o dată, nu vreau să bag zigzanie și nici...
Nu, s-a zis că suntem oameni serioși și asta era problema, că vă dați seama în 30 de ani de operații și astea...
Dar puteți să o faceți online. Vă rugăm să ne comunicați, da, vis-a-vis de notificarea sau la primărie, da, sau la... Dar așa ce s-a întâmplat, că înțeleg că o parte vi s-au dat în natură, iar pentru partea care nu se poate restitui în natură, legea spune că primești despăgubiri. Da, cum se acordă, fie prin instanță, fie prin, în urma unui proces, fie direct de, prin dispoziția ANRP-ului, ți se virează pe timp de 5 ani banii, știți, câte, da, în fiecare, da, an se împarte suma. Da, 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 despăgubirile, da, care se dau pe puncte, pe... Da, da, în fine, dar verificați. Nu lăsați, da, chestiunea ne... să zic așa...
Mm-hmm,
da. Pentru că nu-i normal. Adică cel puțin așa cum ne-a, da, spus-o... Păi...
Se împotrivește unchiul moștenitoarei și...
Da, nu are nicio legătură. Și dumneavoastră ați făcut cererea, notificarea când ați făcut-o și dumneavoastră curator sau nepoata sau cine ați făcut-o și aveți calitatea să întrebați. Nu pot întreba eu.
Da.
Păi, dar dumneavoastră aveți calitatea, aveți vocație la despăgubiri.
Da.
Sigur, puteți întreba.
cei doi frați moștenitori, dintre care tatăl...
Exact, puteți, aveți da. Și în calitate de moștenitor și în calitate de titular, puteți întreba. Deci nu da. Sunt obligați să vă răspundă.
Bun, da, mulțumim da, da. Frumos pentru apel, mai avem doar...
Mulțumim
numai bine, doar 3 minute și trebuie să ne luăm la revedere.
Oh, ce repede a trecut.
Da, foarte repede, poate chiar mai puțin de 3 minute. Mai am câteva întrebări aici și nu vom mai putea prelua niciun alt apel, din păcate, astăzi, dar săptămâna viitoare suntem din nou pe frecvența Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Așadar, iată și întrebările pe care le am eu. Am moștenit o casă de la bunici și vreau să o vând, dar înțeleg că trebuie intabulată. Ajutați-mă cu această intabulare.
Nu am cum să o ajut. Dar ce pot să-i recomand este să apeleze la un inginer specialist în cadastru, care nu este o chestiune foarte grea. Poate să intre pe orice site sau dacă are recomandări, acesta va veni, va face măsurătorile și el se va ocupa de intabularea și de obținerea numărului lui cadastral.
Deci doar ce este această intabulare?
Este transcrierea terenului la registrul OCPI, Oficiul Național de
Cadastru și Publicitate. Cadastru, un fel de buletin, așa.
Un fel de buletin, da.
Pentru teren.
Cum să spunem.
Un fel de buletin pentru teren. Da. Nu putem să vindem fără acest buletin.
Nu, pentru că s-ar putea, am să fiu foarte succintă, terenurile, nu spun că au intrat la apă, că de fiecare dată clienții mei spun, doamna, da, am cumpărat 200 de metri, credeți că a intrat la apă. Dar să știți că uneori se măsurau cu rigla sau, nu știu, nu aveau aparatele de specialitate și măsurătorile din titlul de proprietate. Da, măsurătorile din titlul de proprietate rar coincid cu adevărata suprafață pe care o deține proprietarul. Cu alte cuvinte, poți în acte să ai 200 de metri, dar în fapt să ai 220 sau poți să ai 180 și ca atare cu suprafața preală. De aceea s-au și făcut aceste măsurători, pentru că la un moment dat titlurile arătau pe un teren de 5.000 de metri, că erau 5.000 de metri, dar în fapt erau 4.700 sau erau 5.800, pentru că, într-adevăr, măsurătorile n-au fost niciodată făcute cu aparate de maximă precizie, cum zic copiii mei, prin satelit. Și atunci știi exact suprafețele și chiar dacă în titlu ai, însă asta nu e o problemă dacă ai 20 de metri mai mult sau mai puțin titlu de proprietate, cu suprafața pe care o ai, știi exact și ce suprafață ai în fapt. Deci nu se poate vinde fără această măsurătoare obligatorie și este o chestiune care nu privește decât stabilirea exactă a suprafeței de teren, care poate fi diferită din acte. Uneori poate fi mai mult și cu suprafețe de 100 de metri sau chiar 200 de metri, că mai am intrat, era în fundul curții și am mai dat puțin gardul și așa mai departe. Sigur că atunci sunt chestiuni care privesc ajutorul în instanțe, pentru că n-am titlu de proprietate decât 200 de metri și m-am în plus încă 170. Pentru cei 170 va trebui să apelăm fie la instanță, fie să facem dovada proprietății printr-un alt act, dacă nu-l avem într-un titlu inițial.
Mulțumesc frumos! Încă o întrebare. Am un apartament, dar nu locuiesc în el. De ce trebuie să plătesc întreținere?
Trebuie. Trebuie pentru că sunt și cheltuieli comune. Sigur...
Dar nu folosesc nici lift, nici curent electric, nici...
Da, dar legea chiar spune că de la aceste obligații financiare, oricine, chiar dacă apartamentul este gol, are obligația și să plătească și să le suporte. Sunt cheltuieli, cum a spus dumneavoastră, lift, cheltuielile personalului, ale administratorului, ale celui care face curățenie. Păi, da, acum, sincer, dacă nu folosiți apartamentul, dar se strânge gunoi în fața apartamentului, dacă nu vine cineva să-l măture, tot trebuie să plătești pe cineva care mătură holul blocului, de exemplu.
Deci un fel de mentenanță, de întreținere minimă.
Da, sigur, impozitele care se plătesc pe întreaga clădire, pe taxele la stat, pe întreg blocul și așa mai departe, corespunzător cotei pe care o are fiecare proprietar din întreg imobilul. Deci nu o întreținerea calculată pe consum. Este clar că nu consumi, dar anumite cheltuieli care privesc cheltuieli comune, este obligat să le și sunt stabilite în mod expres de către legiuitor care sunt acele cheltuieli.
Și ultima întrebare în această ocazie, cu promisiunea că săptămâna viitoare vom reveni, pentru că avem mai multe mesaje sosite și de astăzi, dar încerc să le iau în ordinea vechimii. Am primit o amendă în trafic, am 15 zile ca să o plătesc la jumătate. Între timp am făcut o plângere la judecătorie. Oare dacă pierd procesul, mai pot plăti tot jumătate din amendă la final sau să plătesc acum și să cer restituire?
Păi dacă pierzi procesul, n-ai cum să mai plătești jumătate. Nu. Există risc, în sensul că ideal este să plătească jumătate, iar dacă câștigă procesul să facă cerere de restituire, iar dacă îl pierde, este câștigat că a plătit jumătate, pentru că dacă la final pierde procesul, nu mai poate plăti jumătate. Va trebui să plătească integral.
Păi și dacă plătește acum, au mai fost oameni care au întrebat și lucrul acesta mi-am adus aminte, dacă plătește acum această jumătate, nu vine cumva în fața judecătorului asumându-și oarece vină?
Nu. Este... Nu. E adevărat că legea spune așa, pe perioada judecării procesului, unei contestații la procesele verbale de contestație, se suspendă plata doar a amenzii. Într-adevăr, cele 15 zile suspendă plata amenzii. Problema este că după, dacă ai pierdut procesul, nu mai beneficiezi de plata jumătate, plătești integral. De aceea spun că pe riscul tău, dacă știi sigur că ai să câștigi procesul, atunci nu mai plăti, că este clar că mai ales după care să-ți recuperezi banii și tot acum. Pe când așa, dacă...
Doar că nimeni nu știe sigur. Cât de sigur poți să fii?
Da, iar mai nou, contestațiile, știți, procesele verbale, decizia în alte curți, a mai redus, iar de curând am citit că vor fi formulare tip prin care vom solicita judecătorului dacă avem sau nu dreptate cu fără a ne prezenta la instanță. Uh-huh. Judecătorul este doar o propunere de lege ferenda, deci nu, dar se pare că oricum așa va fi, pentru că sunt îngreunate instanțele.
Sunt foarte multe plângeri
împotriva proceselor verbale de contravenție. Uh-huh. Și atunci vor fi tipizate cererile cu probele pe care le considerăm.
Cum e cererea de ajutor public judiciar,
da, exact,
sau cum e cererea cu valoare redusă.
Sau cum e cererea, cel mai bine, cea pe care a spus-o dumneavoastră, cu valoare redusă, prin care e formular tip, răspund
și
la... Complectez. Răspund la întrebările care
și nu te mai preziți.
Nu te mai preziți. Decât dacă judecătorul...
Când va intra în vigoare, o vom anunța. Momentan
vom anunța,
nu este în vigoare.
Da, nu este. Dar anumite procese verbale nu se mai atacă în instanță. Asta știți.
Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Am
cu
ajuns la final,
că...
nu mai avem timp. Vă aștept și într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc și sper că am fost de folos celor care ne-au ascultat cu informațiile pe care încercăm să le dăm scurt, cât mai scurt posibil, ca să ne încadrăm în timp.
Da, mulțumesc frumos. A fost alături de noi domnul avocat Lidia Botea. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii E bine să știi. Până miercuri la ora prânzului, săptămâna viitoare, vă dorim numai bine.